Ігор Бігун з'явився вже у нашій студії. Ми маємо приблизно 15 хвилин часу для того, щоб поговорити про завтрашню виставку. Отже, пане Ігоре, доброго ранку.
Добрий
передовсім. Ранок. І знаєте, я почала з такої передмови про те, що в самій Німеччині німці, політики німецькі, громадські діячі, діячі культури не завжди усвідомлюють, коли говорять про свій комплекс війни перед жертвами Другої світової війни і військовополоненими, і цивільним населенням, то зазвичай вони говорять про те, як сильно вони завинили перед руськими, перед росіянами. Так? Але в дискурсі в цьому практично не згадується про те, що серед тих жертв, зокрема, і концентраційних таборів було дуже-дуже багато українців. Ну от, скажіть, чи є якась, можливо, хоча б приблизні оцінки, скільки, яка частка була українців у цих концентраційних таборах, порівняно із тим, скільки там було росіян? От можна говорити, що це була третина щонайменше українців, чи половина українців?
В розпорядженні істориків є уривчасті фрагментарні дані. Це пов'язано з тим, що Україна не була незалежною державою, тому українці в концентраційних таборах не проходили за статистикою як окрема нація, і відповідно їх зараховували до тих націй, до тих країн, громадянами яких вони були до війни. Більшість українців маркувалися як росіяни, тому що вони були мешканцями Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно входили до складу Радянського Союзу. Інша частина українців були довоєнними громадянами Польщі, ми їх ідентифікували як поляків. Були також українці ідентифіковані як, ну, в лапках, угорці, там, румуни і так далі. Тому, на жаль, повної загальної цифри ми сказати не можемо, але у нас є певні уривчасті дані. Наприклад, в найвідомішому концентраційному таборі Аушвіц ми можемо казати про приблизно 110 тисяч вихідців з України. Це, по-перше, 15 тисяч червоноармійців військовополонених, це було 600, близько 600 членів ОУН, а також це було 95 тисяч євреїв із Закарпаття, яких в кінці 44-го року депортували до концтабору Аушвіц. В деяких інших концтаборах, наприклад, в Бухенвальді з 15 тисяч росіян було 1005 українців. Потім в Майданнику було українців приблизно 15%. І от так от такі фрагментарні дані, от по деяких інших таборах ми можемо ними оперувати. Загалом, за підрахунками Ліги українських політичних в'язнів, українці були представлені як в'язні 26 концтаборів та їхніх філій. Ось такі от ми маємо статистичні дані.
Ну і до завтрашньої виставки. Виставка називається «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори». Ви є одним із співавторів цієї виставки. По-перше, розкажіть, коли визріла і чому визріла ця ідея зробити таку виставку? Адже ця тема дуже непроста. Це те, що, напевно, звичайній людині і не хочеться згадувати. Краще згадувати про якісь там звитяги, перемоги, якісь такі історії хеппі-енду, але тут ми говоримо про концентраційні табори. Тобто, як ви обирали тональність, щоб все-таки люди, громадяни України, наші сучасники, не відкидали одразу цю тему, а якось все-таки прийшли і осмислили її?
Ідея виникла на початку цього року, коли ми, наша команда, взагалі планувала, що ми, які проекти ми будемо робити у 2018 році. Чому обрали саме таку тему? Тому що ми теж думали і зрозуміли, що, по суті, про саме українські сюжети, про українців у нацистських концентраційних таборах, от конкретно про наших земляків, нічого досі таких проєктів не було. І ми вирішили, що раз не було, то потрібно таке зробити. Роблячи цю виставку, ми назвали її «Тріумф людини». Свідомо, це такий акцент в концепції. Тобто у нацистів був відомий пропагандистський фільм «Тріумф волі», тобто «Тріумф їхньої нацистської волі». А ми протиставили цьому тріумф людини, тому що люди, українці, і не тільки українці, які потрапляли в концтабори, вони вибирали, звичайно, різні стратегії поведінки, виживання, але ми акцентували на тому, що і там, навіть в тих страшних умовах, люди намагалися залишитися людьми, намагалися, ну, якось вижити, гуртуватися. Дуже багато тих, хто відмовлявся бути покірним, вони тікали, вони брали участь у повстаннях, у різних організованих масових втечах і акціях непокори. Тому ми, підбираючи спеціально персонажів і людські історії, ми саме намагалися от показати оцей тріумф саме людського над таким державним, над тоталітарним, над антигуманним, що було в концтаборах.
Я читала книжку Віктора Франкла «Людина у пошуках сенсу». Це австрійський психотерапевт, який сам прийшов в концентраційні табори. Здається, і Аушвіц теж він там в тому числі був. І це книжка, яку він написав, вона зараз такий бестселер світовий для всіх людей, хто хоче зрозуміти, якщо він десь загубився у цьому житті, віднайти назад свою стежину. І він там щедро ділиться цими своїми переживаннями, цими ж стратегіями, які він обирав під час перебування в концентраційних таборах. Принагідно, дуже раджу її прочитати. Вона не так давно вийшла, перевидана українською мовою, точно є в мережі книгарні. Є. Я знаю от з анонсу вашої виставки, що у завтрашній події відкриття виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські табори», візьме участь принаймні одна із тих людей, яка пережила Анастасія Гулей, от я бачу,
і
Ганна Стрижкова. Чи як ви, можливо, встигли задокументувати їхні розповіді, їхні стратегії, щоб ми, я як українка, мені, звісно, набагато було б цікавіше дізнатися, як вони вижили. Віктор Франкл, це чудово, але це інший представник іншої культури, і, ну, відповідно, неймовірно цікаво, так, але як жінки, тим більше, вижили в тих концентраційних таборах, що буде після навіть цієї виставки прочитати про те, як вони вижили, наскільки деталізована, задокументована їхня життєва історія?
А якщо брати Ганну Стрижкову, то це неймовірно зворушлива історія, тому що в концтабір Аушвіц вона потрапила у віці 2,5 роки. Вона, тобто, маленькою дитиною свого справжнього імені і своїх справжніх батьків вона не пам'ятала. Тобто, імовірно, вона потрапила туди разом з батьками, і батьки загинули. Цю дівчинку використовували як нацисти, есесівці, як донора крові. Її і інших дітей, які там були, то в них брали кров, наче от таку молоду свіжу, для переливання комусь із там, не знаю, мабуть, теж есесівців. Власне, і вона дожила до визволення концтабору, але була дуже виснажена, і її везли в там санітарному поїзді в Радянський Союз для лікування. І коли поїзд зупинився в Києві, то от її майбутні батьки, це були люди, які спеціально прийшли на вокзал зустрічати цей поїзд, тому що в них не було своїх дітей, вони дуже хотіли мати дитину, і вони вирішили, що от вони візьмуть яку-небудь от дитину, яка втратила батьків на війні, або, ну, наприклад, в таких умовах, як концтабір. І, відповідно, вони побачили цю дівчинку, взяли її до себе, удочерили, дали їй нове ім'я Ганна, лікували її, і навіть оцю от втрату крові, яку вона пережила в концтаборі, компенсували завдяки донорству її названої матері. Ну і так вона залишилась живою, після війни отримала хорошу освіту, працювала мікробіологом, здобула навіть кандидатський ступінь. Ось і зараз це бабуся, яка виглядає як зовні, так і за своєю поведінкою, молодша за свої роки. Вона дуже життєрадісна, дуже, дуже дружелюбна.
А друга історія?
Друга історія –
Анастасія Гулей, так?
Так, Анастасія Гулей. Ну, власне, вона вже була більш дорослою, в такому юнацькому віці, і, відповідно, до речі, от цікава історія в тому, що до війни в НКВС репресував її батька. То ми взагалі, коли писали історії наших персонажів виставки, ми спеціально так не підбирали, але от дійсно склалося так, що у багатьох були або репресовані батьки, родичі до війни, або хтось потрапив під репресії вже після війни, під радянські, тобто пережив там німецький концтабір, пережив радянські репресії. Власне, в Анастасії Гулей їй, по суті, пощастило. Пощастило в тому плані, що от вона не попала на якісь такі занадто тяжкі роботи, тому що і вона не попала, скажімо так, в газову камеру, оскільки в концентраційних таборах, коли людей привозили, то відбувалася селекція. слабких, кволих, там хворих, расово неповноцінних в лапках, їх відправляли зразу в газові камери на знищення. Тих, хто був здоровіший, їх ну, розподіляли вже в концтаборі на роботи. Ну і, відповідно, в цьому плані їй пощастило. Її історія, до речі, досить відома, тому що це все-таки активна громадська діячка Анастасія Гулей, яка очолює українську організацію бійців антифашистського опору. І про неї писали багато в інтернеті, зокрема, ну так прорекламую, стає стаття на Тетяни Пастушенко на сайті «Історична правда». Під назвою «На радість не було сил». Спогади про концтабори, про голод, Анастасію Гулей і так далі.
Я ще повертаючись до теми, чому важливо прийти все-таки на цю виставку, попри те, що тема складна. От у вас є зараз чудова нагода запросити слухачів і слухачок громадського радіо. Чому це важливо? Знати і пам'ятати про такі трагічні сторінки нашої історії.
По-перше, тому що якщо ми не будемо пам'ятати про от українців, які пережили такі жахіття, то, ну, крім нас, цього ніхто не зробить. Як я вже казав, ми не можемо зараз назвати якусь точну цифру, скільки українців пройшло через концентраційні та інші табори Третього Райху. Але ми знаємо там сотні і тисячі таких окремих людських історій. І прийшовши на цю виставку, це є шанс побачити ці історії, по суті, ну, якби поглянути в очі, ну, на фотографії цих людей, подивитися, ну, наскільки важкі випробування їм довелося пережити, і ну, зрозуміти, що вони це пережили і не зламалися. І це може бути прикладом для всіх нас, тому що ну, життя різне, все може бути, тим більше наша країна зараз веде війну, і тому такі речі, як полон і примусове ув'язнення, на жаль, теж є нашою сьогоднішньою реальністю. Не для всіх, слава Богу, громадян України, але для значної її частини. Тому в цьому контексті, на мою думку, така виставка не втрачає актуальності.
Скажіть, будь ласка, чи займається зараз наша держава, різні установи, спробою музеїфікувати ті місця, де були концентраційні табори на території України?
Ці місця вже частково, ну, якби музеїфіковані, точніше, там встановлені різноманітні пам'ятні знаки. От у нас є Дарницький табір СД, у нас, точніше, Сирецький табір СД, Дарницький табір військовополонених. Там це не музеї, такі як Аушвіц, наприклад, але там встановлені пам'ятники, там є меморіальні знаки про те, що були тут такі табори, і тут загинули люди. Наприклад, не концтабір, але теж це в'язниця, відома тюрма Налонського у Львові, тюрма, яка використовувалася як польською владою, потім радянською, нацистською, знову радянською. Там теж були ув'язнені дуже багато людей, які потім або поїхали в нацистські концтабори, або поїхали в радянські концтабори. Тому це зараз Національний музей-меморіал. І там існує експозиція, там є наукові співробітники, які, власне, займаються, ну, науковою розробкою, популяризацією цієї теми. Так, просто більшість різноманітних таборів на території України, це були табори для військовополонених, їх часто облаштовували в якихось, ну, зовсім примітивних і непридатних місцевостях, наприклад, якийсь піщаний кар'єр, якісь колишні військові казарми, наприклад, чи просто якась територія, не знаю, поля, обгороджена різним дротом. Тому, ну, там ті місця, вони вже або зникли, або вони давно використовуються в інший спосіб. Наприклад, там територія Янівського концтабору у Львові використовується як частина сучасної тюрми в системі пенітенціарної служби.
Будемо завершувати розмову. Нагадайте час і місце, і де, як довго виставка буде доступною для громадян і гостей.
Виставка, офіційне відкриття виставки 8 травня о 12 годині. Це біля головного по штамту в Києві, власне, на розі центрального входу в Укрпошту і вулиці Хрещатик. Виставка буде, вона там буде постійно. Тобто ми розраховуємо на найближчі кілька місяців, вона буде стаціонарна, і кожен в будь-який день зможе прийти і побачити її.
Дякую, Ігор Бігун, співавтор виставки, науковий співробітник Центру дослідження визвольного руху, став гостем ранкової хвилі.